galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca bisha abriil ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta wararkii v o a waxaa idiin daadihinaya oo idinla socodsiin doona anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o ana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeya ee xaaladda dadka soomaalida ee dalka suudaan.
marka odayaasha jaaliyadda markaan wada xariirnay iyo dadka kale nagaradka meesha jooga, waxaan isla garanay in at least waxuun bilaabaan dadka qaar oo wadamada aan dhahay gobolada kala yaqaano in ama familka ahaa culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu tallaabo qaado.
oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
dhibaatada iscadaynta waa dhibatii aada iyo aada laba dhinacba sida aniga aragayga ay tahay dhibaato ah. waa mid oo waa dhinaca caafimaadka, dee qof jirkiisii goynaya oo kalar kale soo saaraya dhibaatadiisa, qof kasta waa dareemayaa in ay tahay wax cudur keenaysa oo aan marnaba caafimaad aysan ahayn.
qodobadaasi iyo war kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. dhawaaqa qaraxyo iskahorimaadyo xooggan ayaa weli laga maqlayaa magaalada khartuun ee caasimada suudaan, inkastoo lagu dhawaaqay xabajoojin bani aadamnimo oo soconaysa 24 saacadood. hogaamiyaasha gobolka ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo abjari lahaayeen dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah. sidoo kale midooda afrika ayaa rajaynaya in xabajoojin kasta oo fursad u noqota madaxda jabuuti, kenya iyo koonfurta suudaan inay halkaasi tagaan oo ay bilaabaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee colaado ay u dhexeyso, iyadoo dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ay ku guuldareysteen ilaa iyo hadda. iyadoo laga cabsi qabo in dalkaasi uu galo xaalad halis ah, ayaa jabaan waxay ku dhawaaqeen inay bilaabuday diyaarinta tallaabooyin lagama maarmaan u ah in dhammaan muwaadiniinteeda laga soo daadgureeyo dalka suudaan. nawaaxiga madaxtooyada iyo taliska ciidamada ee bariga khartuum ayaa waxaa ka dhacaya iska hor imaadyo la isku adeegsaday hubka culculus. wasiirka difaaca ee dalka ukraine ayaa arbacada maanta ah sheegay in qalabka difaaca hawada patriotka uu soo gaaray dalkaasi. saraakiisha ukraine ayaa muddo dheer u ololeynaya xulafadu inay bixiyaan hubkaasi casriga ee awoodda u leh inay soo ridaan gantaalaha cadowga. ciidamada ukraine ayaa dhowr bilood tababar ku qaatay maraykanka iyo yurub si ay u adeegsan karaan qalabkaasi. maanta cirkeenna quruxda badan ee ukraine wuxuu noqonayaa mid ammaan ah sababtoo ah nidaamka difaaca hawada ee patriotka ayaa yimid dalka ukraine. wasiirka difaaca ee ukraine oleksii rasnikof ayaa kusoo qoray bartiisa twitterka isagoo intaasi raaciyay difaacayaasheenna hawada ayaa si dhaqsiyo ah u maamulaya iyaga hubkaasi, waxayna la howlgalayaan oo ay dhowrayaan ballanqaadkoodii ahaa ilaalinta hawada. gelinkii hore ee arbacadana saraakiisha ukraine waxay sheegeen in weeraro habeennimadii ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay ka fuliyeen gobolka odessa ee koonfurta ukraine. yuri kurik oo ah madaxa taliska militariga ukraine ee gobolka odessa ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sababeen in dab uu ka kaco dhisme kuwa kaabayaasha dhaqaalaha ah, balse aysan jirin wax khasaaro nafeed oo halkaasi ka dhacay. ruushka ayaa si baahsan u adeegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isagoo markaasi ku bartilmaameedsada kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. maamulka Bijiin waxay sheegeen in 29 qof ay ku dhinteen dab ka dhacay ama ka kacay isbitaal ku yaala caasimadda Shiinaha Talaadadii shalay. Dabkan ayaa dhacay dhinaca bari ee isbitaalka Bijiin Jianfeng kaas oo ku yaala degmada Fengtaka ee gobolka caasimadda Shiinaha oo ah Li Songrom oo ah ku xigeenka madaxa degmada Bangeti ayaa arbacadii u sheegay wariyasha in dibanayaasha ay ku jiraan 26 bukaan ah, 2 shaqaale ah iyo qof qoyskiisa soo buuqanayay. Saraakiishu waxay sheegeen in guud ahaan 39 qof ay ku dhaawacmeen dabkan oo ay ku jiraan 3 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. Muqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka oo daaqadaha uga soo baxaya mariyo ka samaysan goyaashii sariiraha oo sida xargaha loo isticmaalo la isku xirxiray, halka qaar kalena la arkayo iyagoo dul fadhiya dusha qaboojiyaasha ku rakiban bannaanka daaqadaha. Dabka ayaa si degdeg ah loo damiyey, balse waxaa bannaanka daadsan dhismaha si ay dadka bukaanada ay ku jireen dambas iyo burburka dabka u geystay. Saraakiil ka tirsan xafiiska amniga dadweynaha ee Bijiin ayaa sheegay in 12 qof loo xiray dabkaasi oo ay ku jiraan agaasimaha isbitaalka iyo madaxa shaqaalaha dhismaha oo ka shaqeynaya dayactirka qaybtan bukaan jiifka. Shabakada wararka ee Fox News na waxay aqbashay inay bixiso 787 milyan talaadadii kadib markii kiis mucadil ah ay ku soo ogtay shirkadda tiknoolajiyadda cod bixinta ee Dominion oo ku eedeysa Fox inay si bareer ah u faahfaahisay been abuur ka dhanaah mashiinadooda loo isticmaalayay doorashadii 2020. Heshiiska lagu soo afjaray kiiskana ayaa fogaaday, waxayna khubarada intooda badani ku sheegeen inay noqon lahayd maxkamadeyn dhaawac u geysan lahayd. Warbaahinta Fox taasoo milkiilaheeda Robert Murdoch lagu qasbi lahaa inuu ku marqaati furo maxkamadda horteeda. Garsoore Eric Davis ayaa ku dhawaaqay heshiiska daqiiqadii ugu dambeysay kadib markii kiiskan loo xulay 12 xeerbeegti ah, iyadoo maxkamadda sare ee Delaware ay diyaar u ahayd inay dhageysato dooda furitaanka kiiskan. Fox News ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inuu dhamaado khilaafkii kiiskaasi. Maamulaha guud ee Dominion, John Paulos, ayaa saxaafadda ugu sheegay barnaanka maxkamadda in Fox ay qirteen inay been ka sheegtay Dominion, taasoo waxyeelo weyn u geysatay shirkadda, shaqaalaha iyo macaamiishaba. Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in heshiiskan uusan uga baahnayn wariyaasha Fox News inay raaligelin hawada u mariyaan ama ay qirtaan inay been abuur sheegeen. Dominion ayaa Fox News ku soo oogtay sumcad dilis gaaraysa 1.6 bilyan bishii March 2021, iyagoo ku eedeeyay in ay ku buunbuuniyeen sheegasho aan sal iyo raad lahayn oo Donald Trump ka soo yirtay oo ahayd in mashiinadooda loo adeegsaday in lagu shubto doorashadii madaxtinimada ee uu ku guuleystay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Halka warkaasi aad kala socoteenna huwa VOA Washington. Markana Khartoum, dhawaaq rasaasii iskahorimaadyo xoogan ayaa weli laga maqlayaa Khartoum, caasimadda Suudaan, inkastoo xabad joojin bani'aadamnimo lagu dhawaaqay taasoo aan weli suuragelin. 100 qof ayaa ku dhintay dagaaladan u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa hogaamiyaha militariga ah ee lagu magacaabo General Maxamed Hamdan Daglo. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Khartoum ayaa wariyaha Xuseen Barre Aadan wuxuu ka wareystay Muqtar Sheekh Maxamuud Macow oo arday wax ka barta magaalada Khartoum.
Dagaalkii nimankan sad iskaaba shalayka ku dhawaaqan xabad joojin. Xabad joojintiina xilligeedii galabta 6:00 ku ekeed ambal 12:00 maqribnimo si loo yaqaano. Niyow nimankii xabad joojin ay ku dhawaaqeen waxba kama jiraan oo waxaa ka alfeeyay xabad isku bilaabeen. Ku waaweyn culus ay isku bilaabeen duqeymo madaafi wax isku rabta male. Waana maxdeeri iyo meesha ciidanku deganaa. Markaniyow xaalad aad iyo intaas ka xataa waxaa dhulka wala gariira. Markaniyow hal saac weeran yacni dhammaan loo jirtaa. Hadda xataa caqabada lagu joogi la'yahay dadka Soomaaliyeed oo iska taqaanaysa oo ajaanib ayagana gariir axda ku jirta tawraad wax banaan u baxa ma jiraan. Walaakiniyow xaalada aad iyo kaxsan tahay. Waxaan ka soo خرطوم هذا فتح ماله وكسره مركنيه هو ما نلقاه هذا وحيد بحجار يصير وحنا قلنا لكن يوجب أن نقول سير بس نلقاه ذاك
حالة الكورنتا ذا يبيع مجال دواسيدي
يعني هو الكورنتا ذا يبيع أرتر مجاربة هل ملبس الجوال أنت ثلاثة جوال الغجري وبس كذا تقاس فتح ماله مقول حسن خايشين ما كرسنيل يهو ده بتصح الإرفاع الغجرة هل ملا بس أو بس أو وأمر أدري أبدي كرر على غيرني الله ربنا حط الحمد لله أشرها يعني أنا حتى أذكر أنا بيجي بسبب بساتيس مركني هو حالة مصح شعرة سؤال في الأرض على ما يفعل
اسمي تلاه حالة ذي الكور
اسمي تلاه من الجيران اسمي تلاه من الجيران أسمعت حجارا إلى يهرب الروعي إلى هنا أقول كارتك لكن ما أنتي واحد يتخال واحد صح مشكرا الآن كلام مجدك كل بشري جاء أبي كرم أصبح دعوة فبقول قادة كرمة أصبح عليه كرمة أصبح كل كرمة وحدث إستفالة حتى قولي كي مزين مرسل ركبت عادي بجي واحد واحد كي مزين برمعين قولي بلدي يقول أفين حتى بس كيب أجاني تلحت قناع بولي وفدوع اللي غار وفاق حين أجاني تلحت قناع تحقق يقول مالي وفاق الميرانين مرسلين وفكو قولي بلدي يقول أفين وهي ذلك ولي جوال
كاس وحوها مختار شق محمود معه وأرضي وحكبر تدلك السودان وحقوه الرمية حسين برا آذن dagaalada ayaa maalintii shanaad ka sii socday caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum inkastoo labada dhinac ay shalay gaareen xabo joojin 24 saac dhinaca kalena waxa soo baxay in wadamada qaar sida Japan ay qaadeen talaabooyin ay muwaadiniintu doonayaan inay uga baxsadaan dalka Suudaan Harun Maaruf ayaa go'aankii u dambeeyay dawladda Soomaaliya kuna aadan muwaadiniinta Soomaalida ah wuxuu ka wareysay safiirka Soomaaliya oo hadda ku sugan Saudiga Maxamed Sheikh Saaq
بسم الله الرحمن الرحيم ولال صدو مركله وحان أريتاسي سدي ومبا ولي فلانقين تيد أسواتا لكن برنسبلي أما هردع حان وحان نسلق لاني إن ساعدان وحي كدن بأي ما داما وضعي حريب سيحمان أي وح وحدا موقضاء لطابان كرو أهر مرء علينا دقالك هما جوكسي أهنا لفيل نينين إنام باللونو سيألا على سدي وحلو سمين كرو بوكين ولو حرين هاي ودوين كي لفتو دي أو هاد لمرا عيو ولي لما هو سيدا يتاحي سكورتك إيو بيحتان كودا بربران كالكالا أقوين وحاواي باورتي أيقان مرحا شدال ميل شدال أيكي هلان مرحا مركا أضياش جالية دا مركا واد حريني إيو داتكالا ونرقرتكا ميش جوغو حانس لقراني إن أتليست وحون باللاوان داتكار ودامادا يعنى عنده قبلادا كالي يقانو in ama familka ha culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu talaabo qaado gobolada qaar iyo wadamada u dhow sida Ethiopia iyo South Sudan iyo meelaha ugu dhow marka arimahaasi talooyin waan ku bixinay gaalid ahaan iyo wasaaradda iyo inta badan waan isla garanay laakiin wali direction oo toos ah oo dadkii maxayha jooga way badan yihiin ardayna way badan yihiin marka ama arinta ardayda waxaan ku fikireynay in basas iyo wax loo diyaariyo hadii xaalku saan ku socdo maanta wixii ka dambeeyayna go'aankaas aan wasaaradda iyo wasiirkeena ugu sareeya aan go'aan wada qaadano basaskaasi marka at least hadii la helo wada aamina ah oo aan ilkano khatar kale aan ku sii gelinin in arintaas la bilaabo dadkii Suudaaniyiinta meesha joogay waxay bilaabeen inay baxaan qofal ala qofkii u dhowaa Soomaalidan waxay dhahayna anagu waan baxayna marka miyadna raacaysana gobolada iyo meelahaasana aadeyna marka xataa qofkii shakhsiyan isku dubari karo anaga waxaan ku niri qaar oo waxaana la soo xiriiray jooga wadama gobolada oo xuduudaha ah marka waxay naga codsadeen meesha aan u dhownahay waxbarashana hadda jaamacad Manchester masii galnaaba inay raadaan meesha noo dhow oo tiro oo aan saa u badnayn meel 7 iyo meel 12 haddii meel indho injisto waxaan ku nira taga hadhow marka haddii xaalku isbedelo arrintiin waa xalinayna marka intaasaan ku kahad karaynana walina waa socdaa go'aamada iyo maadaama xaalku adag yahay ma qaadan karno hal go'aan oo evacuation process faradihii dambe meesha ku xaniban qaar ka mid ah safiiradan isma qalnay shalay toole marka sidaas bay u walwalsan yihiin oo xataa dad badan wax ka soo gaaray guryahooda rasaas badan ku soo dhacday dad oo tahdii loo geystay oo safiirada ka mid ah meelaha ay degan yihiin ha noqoto iyo baabuurtooda ha noqoto iyo ayaga laftooda in meel lagu xaniba ha noqoto
waa gartay marka waxaad kula talinaysaa dadka Soomaalida cidii bixi karta aadi karta wadan deriska ama gobollo ka baxsan meelaha dagaalad ka socdaan inay aadaan.
Saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib wadada ay marayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib, because anaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino, ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan kusii hagno ama aan geyno ama aan maxaan nahay tala qaldan siino. Laakiin qofkii og gobolladaasi mid ka mid ah islamarkaasna raacayo dad suudaaniina meeshii qaana facilitygiina heli karo si aan laiskula xanibmin haddii xaaladda sii xumaato. Dabcan weyba sii xumaanaysaa, korontona ma jirto, biyona ma jiraan. Marka waxaan leenahay hasii baxaan dadkaasi.
Waa gartay dadka idinla soo xariiray aad sheegtay inay ku sugan yihiin meelo ka mid a Suudaan ee yidhi waxaan u dhownahay meelo aan tegi karno, ma waxay ka wadaan wadamada deriskaan u gudbi karnaa gobolladay joogaan?
Waa arday ka mid ah joogta qeybta Kasala iyo maxaaxetole Darfur meel ka mid ah, marka meelahaasay joogaan. Marka waxay soo weydiiyeen safaaradda yarka sii hayaaka iyo gabadha u qaabashan waxbarashada, dabadii way soo weydiisay. Waxaan ku yiri xag ha tagaan meesha ugu dhow oo ay ka bixi karaan.
Wax dhib ah oo ilaa hadda soo gaaray dadka Soomaalida iyo safaaradda shaqaalaheeda iyo safaaraddaba?
Ma jirto ilaa hadda wax dhib ah soo gaaray. Marka laga reebo habeen dhexdaasa oo sii hayaa safaaradda isagoo socdo, baabuurkiisa la istaajiyey, ciidanka rabbit force ama gacma shareega istaajiyeen, oo markii ay gabar oo xanuunsanayd oo ciyaalkeeda ka xanuunsanay oo caanaha ka go-een bay caana u geynayeen, waxayna kasoo laabteen gabdho kale oo jaamacadda Afriiqiya iyagana wax u baahnaay oo meesha ku xaninaa. Saddex beri meesha fadhiyay hoolka jaamacadda oo iyagana loo geeyay alaabii waxay u baahbaahnaayeen. Markay kasoo laabteen oo gabadhaanay u socdaan baa meesha la istaajiyey. Marka xagee u socoteen baa la yidhi, marka safaaradaanaha meeshaasaan u socnaa. Saadan hayda socsi wax noocaasay ku yidhaahdeen. Marka telefoonada keen telefoonaday ka qaateen, marka waxay dhaheen bax fur, noo fura telefoonada. Telefoonka intay fureen mabaasawarkii, marka waxay dhaheen soo baxa. Marka labadaas telefoon ay ka qaateen, laakiin wax kaloo dhibaa soo gaaray jaaliyada ilaahay hadda ma jiro, ilaahayna naga hayo.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq oo u warramayay wariyaha Haaruun Macruuf. Qaraxyo iyo dhawaaqyada diyuuradaha dagaalka ayaa weli laga maqlayaa Khartuum, Suudaan, iyadoo la sheegay in dad shacab ahi ay ku xoomeen guryaha ay degan yihiin dadka u shaqeeya qaramada midoobay ee hay-adaha kale ee caalamiga. Labada dhinac ayaa midba waxa uu sheegaynaya in dagaalka isaga uu ku gacan sarreeyo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa haddaba sida dagaalku u socdo iyo wejiyada uu yeelan karo wuxuu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta Islaamka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Arrintan waa arrintii khilaafkii socday kadib markii Xamadoog 25-kii Oktoobar ra-iisul wasaare hore ee Suudaan Cabdalla Xamadoog ay militarigu ku inqidaadeen ama ay ka tuureen xukunka xabsi gurina ka dhigeen. xilligaas haddaad xasuusatid adigii dhegeystayaasha Maxamed, waxa uu xaalkuta ahaa inay wada socdeen jeneraalka ciidamada u sarreeya Cabdilfataax Alburhaan iyo Xamiidkii oo ah ninka haysta ciidamada degdega. hase ahaatee fiima bacdi waxaad u maraysaa inay ku kala leexdeen siyaasadda gudaha. Xamdaan Xamiidkiina uu qolo uu sheegtay degihiisa inuu noqon karo qofka koowaad ee waddanka Suudaan lagana takhallusi karo Cabdilfataax Alburhaan. Marka waxaa la dhihi karaa qadiyadu marna weji guday leedahay, marna efliin bay leedahay. Wadamada deriska laftigiisu faragashadooda kama barna sida wadamada Imaaraadka iyo wadamada Masar oo la leeyahay afan, wadamada Ethiopia iyo wadamada Masar oo la leeyahay waxa ay labaduba kala taageerayaan Cabdilfataax Alburhaan iyo Xamiidkii.
Waan gartay waxaa jira Ibraahimow in ururo kaloo hubaysan ay jireen dhinaca Darfur kasoo jeeda, dadkii madaniga ahaa ee hadda ii sheegaysay dooneyna xilka iyagu qabtaan ra-iisul wasaarihii la inqilaabay ama la maaratay afgembiyey Xamdookii raggiisii, xaggay kaga jiraan islaagta iyagu?
iyagu Xamadoog hadda wuxuu joogaa Abuujabi uu ku soomay bisha Ramadaan ee ahaa dowlahu calayna wacalugul islaamiya biljumli walbarakaat. hase ahaatee waxaad u maraysaa gruubyada dimuqraadiyadda isbedelka ama quwa alxuriya waltaqyiir in ay laba dhinac u qaybsan yihiin. dhinac taageersan borosaska ama nidaamka dowladnimo ودمع سني عبد الفتاح البرهاني جيش السودان إن كوري جيان أود يخيب للي هي وهي عاسي سأما هي لصفتي هي عبد حمدان حميدتي وهي إذا مر الدعم السريع وحين الدنيا يعني إني سميان إذا أودك مع إذا كفرنك السودان ولا أساس يكون سجال بخشني لا تنكي مركو حالدي كرا سد إذا كأيو أيوك لما ذا ملت أود إذا ملت الأكرة في السمين هي دينا عاصنا أكرة في السمين دينا عصي ياسين كري ساعات واحد كان جي كلو جرا أود سد حاد وإذا ما بدن أودجوا ee caasimada Khartoum iyo deegaanada aan ka fogeyn oo kasoo jeeda gobolka Koonfurta Darfur gaar ahaan deegaanada Darfur kuwaasi oo jamid yihiin ciidamada Maxamed Cabdul Waahid Nuur iyo xarakada Cadaalad iyo Musaawaa iyo jeneraalada jamid yihiin Malik Haqqar iyo rag ay jamid yihiin Arko Minawi iyo rag Jibril Ibrahim marka awoodo kale ayaa jira inkastoo Cabdul Fattah Al-Burhani ciidanka ay jabhadahaas ay leeyihiin intifaqeedi jubba ama heshiiskii jubba ee sanadkii hore lagu soo heshiiyay lagu ay ku joogan asa ahaatee Hamdan iyo ayagu iskuma fiicna Maxamed iyo ayagu iskuma fiicna waxaana la filan karaa hadii uu dagaalku sii dheeraado inay awoodaha soo galaan oo ciidanka la saftaan asa ahaatee ciidanku wuxuu leeyahay hadda annaga isku filan marxaladii saddexaad ayaan galay waana soo afmeernay nimankiina hadda waxaan ku koobnay dagaalkoodii taniska iyo madaarka eeryadiisa ee caasimada Khartoum
waxaa jira Ibrahim oo warar ku sheegayaan in dalka Suudaan gaar ahaan dhinaca ama baa awood markii hore ku lahaa ninka la yiraahdo Xamedi oo ahaa magacii hore Janjaweed loo qoon jiray dhulkaas inuu dahab ka buuxo wadamo kale oo shisheeyna laga yaabo inay ku lug leeyihiin bal arintaas faafaynteeda
waa arrin dawaajirta xaqiiqadaasi waana arrintii dagaalkii hore ka kacay 2003 ninkani wuxuu kasoo jeedaa gobolka Shimaal Darfur caasimadda gaar ahaan Al-Fashir saacadii Darfur waxay dagaalka u dhaxeeyay maligeed qabaa'ilada waqooyiga Darfur degta gaar ahaan magaalada Al-Fashir iyo qabaa'ilada Koonfurta Darfur degta gaar ahaan caasimadeeda Niyala oo ah qabaa'ilka Afrikaana sida qabiilka uu kasoo jeedo Hamdan Xamidi oo ah qabiilka yiraahdo Zureeqaad marka iyo qabiilada Masiiriyiin oo ayaguna meesha aan ka fogeyn waa qabaa'ilada Xarabta ee la dagaalamay marka Darfur waxay qani ku tahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qani uga dhigay jibaal ama buuro ee dahab ayaa ku yaalla waana mid ay ka dhacay dagaalkii qabaa'ilada ee keentay Janjaweedti oo kadib 2013 isku bedelay ciidamada loo yaqaan Rapid Support Forces ama waxa loo soo leeyahay af Carabiga waa dacwo sariic ayaa waxaa la dhigi karaa waxay ay hadda dhisteen imbaraadoriyo kadib markii Al-Bashir ay ay saaxiib la noqdeen inkastoo ay madaxweyne Al-Bashir ay rideen 2019 hadda hase ahaatee waxaa la leeyahay waxay xiriir leeyihiin wadamada Turkiga iyo Ruushka markay timaado in ayna awoodahooda militarina ka helaan dhinaca Ruushka dhinaca Turkigana ay u iibgeeyaan ama Turkigu shirkada Turkiga ay dulaalka yihiin dhinaca daadka waana waxaa keentay in dowladdu ay damacday inay kala soo wareegto ama ay soo saartay go-aana in manaajibta dahabka lala soo wareego oo gacanta dowladda lasoo geliyo hase ahaatee Xamidi ama Maxamed Hamdan Dugul Xamidi oo awoodo badan leh oo siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddana si fiican u akhriyay ayaa waxa u agtay inuu ka diiday amarkaasi uguna maantayto uu dagaalamayo hase ahaatee shacabka Suudaan iyo siyaasiyiintu waxay u akhrinayaan inay guuleysan doonto dowladdu sababtoo ah waana ciidamadii dowladdu waa ka awood weynihiin ciidamada qaranka ninka ku xiga Cabdulfatax Al-Burhaan dhinaca markay timaado maamulka ciidamada oo ah jeneraalka la yiraahdo Shamsuddin Kabashi iyo jeneraalo kale sida jeneraal Al-Fariq Yaasir Abu Xata dhammaantood waxay sheegayaan inay soo afmeerayaan dagaalkan maalmo gudahooda oo la filanayo inaysan ka badan sida ayagu sheegayaan muddo usbuuca Shamsuddin Kabashi maanta mar warbaahin dalaalay waxa uu sheegay in ciidamada dacwo sariic ay yihiin ciidamada Suudaana ayna u turayaan wiilasha yeerirka hase ahaatee taliska dacwo sariic uu yahay kan loo baahan yahay in meesha laga saaro marka waxay u badan tahay siyaasiyiintaanu inaysan weligood heshiinayn haddii la isku dayo waana mid keenta inay isku dayaan inay dagaalka sii wadaan madarkii Khardoob lagu dagaalamay oo madarku hadda aad u service yahay oo san shaqeynin sidaasna ay ku doonayaan labada dhinac inay midkood midka kale ka taxaluso si aysan wada hadallo iyo ay dhaxadin loo soo dhaxgelin waxay u eegtay hadda gacan sareyntu inay leeyihiin dhinaca jeeshka ee jiraa Cabdifataax Al-Burhaan iyo Shamsuddin Al-Kabbashi inay dhawaan soo qabanayaan labada walaale oo kale oo kale yiraahdo Cabdiraxiim Duqulu iyo Maxamed Xamdaan oo ah labada walaalaha iska leh ciidamada ama maamula ama faamiligoodu iska leeyahay ciidamada la yiraahdo Dacwaati Dacmu Sariic.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Galab wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, waxaad naga dhageysanaysaan. Mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa gobolka Banaadir ayaa mar kale shirkay heshiis amniga caasimadda gaar ahaan hirgelinta amrada xakamaynta hubka oo dhawaan dawladda ay soo saartay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Zainab Abukar.
Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirro dawladda wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha booliska, agaasimaha Nisa, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo saraakiil kale ayaa diirada lagu saaray xoojinta amniga iyo hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyadoo lagu dhawaaqay howlgalo culus. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Sulub Ahmed Firin oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax badan uu ka dhaqan galay xeerka xakamaynta hubka caasimadda marka la eego howlgalada socda.
Waxaan dardargelinay la xisaabtanka iyo isla xisaabtanka saraakiisha goobaha shaqada ku sugan. Waxaan isbeddel ku sameynay fadhiyadii iyo saraakiishii howlwadeennada ka ahaa caasimadda intooda badan. Waxaan noo soo baxday shaqo fiican oo hortabin u leh ummadda Soomaaliyeed inay qabsoontay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah annaga shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir aan kaashanayno inaan guuleysan doonaan ka guuleysan doona cadowga kuna sii wadi doona hadda shaqada aan wadno siina dardargelin doono arrinta xukumeynta hubka. Hubka magaalada Muqdisho sida aad wada ogtihiin ama go'aanka laga qaatay xeerka laga soo saaray waxaa la xakameynayaa waa hubka waaweyn ee gaadiidka saaran rashiikaha iyo BKM-ka iyo qoriga madfaca uu ku jiro sabanka iyo hubka yaryar ee sumadlaawayaasha ahaa ee lagu dhaxwato magaalada ee bajaajta lala saaray ama ciidan qalabka sida ha ahaado ama mid oo ka ahaa oo maaragtay sumadlaawaha ha ahaado waxaa la xakameynayaa dadka laga qabanayaa waa hubka waa.
Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute oo kulanka ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga hadlay fulinta xeerkan si amniga iyo xasiloonida loo xaqiijiyo.
Waxaa reeban qoriga in la qaato isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhishiikaha iyo qoryaha kasii waaweyn uu ku xiran yahay reeban. Waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yiraahdaa RPG-ga dheh in magaalada lagu dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinayo dhaxa reeban. Waxaa kaloo reeban qoryaha garandooriga u dhaco oo BKM-ka kamid ah iyo wixii lamid ah ayaa reeban in la isticmaalo. Maxaa la yiraahdaa waxa dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay. Waxaa la yiri ciidamada amniga oo heelgalada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo. Waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhex mari karo ciidamada ee u kala gooshaya gobolada bacdama ay socdaan howlgallo hubaysan oo argagixisada lagula dirirayo maadaama ay socdaan. Waxaa isticmaali karo ciidamada gudbaya laakiin waxaa la socda taas inay magaalada kula dhex maraan shardi la socdo oo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas-uulka ka ah. Qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhammaatay. Maxkamad ahaan annaga mushkilo weynan ku qabnay ilaa hadda kiisasa taagan in meel control ah inta ciidan yimaadaan la isku xabadeeyo markaasi dad reerida ay ku dhintaan. Kadibna mas-uuliyadda cid qaadi lahayd la wayaa kana bilaabay iyo kana bilaabay. Anigu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas-uul hebel ah asiga maya asaxabad ugu bilaabay la yiraahdo. Markaasna ay maxkamaddu ku adkaato sharci ahaan. in ay xisho cid mas'uuliyad rasmigaaga qaadi lahayd xaqi qofka dhintaan meesha uu ku baaba'a saas darteed marka waxaa la rabaa hadda kadib mas'uuliyad in la qaado talisada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa waa saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasabtaa xeerkan inay hirgeliyaan inay u sheegaan qofka inta qor culo soo qaatay dhig iyo dhigay la dhaho hadda kadib wax dhexda yaala maaha ninkii wataa aan mas'uuliyad qaadaya macna waxaa mas'uuliyad qaadaya qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay ma dhigay dhahay qofka soo meesha ku dhintay mas'uuliyadda dhexda ma taale ninkaas aan qaadaya macna
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in haddii xeerkan la dhaqan geliyo uu meesha ka saarayo dilalkii sharci darrada ahaa ee ka jira magaalada isaga oo xusay in dadka Muqdisho ay amnigu baahi weyn u qabaan
waxaa laga marmaan ah ciidamada u xil saaran in lagala shaqeeyo markastaba shaqo-hawshaasi siday ku fusuura geli lahayd ama ay ku fuli lahaayeen in lagala shaqeeyo waa laga marmaan marka kuwa qoryaha ku xarako jiray ama xabada iska rida jira ayagoon ka fiirsanin ee dadka ku dhaawici jira ku waxyeelay jiray maanta waxaan aaminsanahay haddii xeerkaani dhaqan galo in laga badbaadi doono badan oo ka mid ah oo dadka macna dar isaga dili jirta duqa caasimada anigoo ku hadlayo waxaan leeyahay dadweynaha magaalada Muqdisho waxay baahi u qabaan amni ayay baahi u qabaan amnigoodana cid mas'uulka ka eeg waa maanta cid halkan fadhido waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraado sidii aan u ballan qaadnay inaan u istaagnay inaan arintaas uga dhabay doono haddii ilaahay iraado
madaxda hay'adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa isku afgartay dardargelinta sugidda amniga Muqdisho oo haatan si habsami leh uga socoto diyaar garowga munaasabadda Eid al-Fitriga oo maalmo kooban ay ka harsan tahay wasiir dowlaha amniga Maxamed Cali Xagaa oo shirka gudoominayay ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta wasiirada iyo xildhibaanada in ay u hoggaansamaan sharciga lagu xakameynayo hubka isagoo dhanka kala faray shirkadaha inay isdiiwaan geliyaan si nabadgelyada loo ilaaliyo
maadaama hal ciidan oo amniga dalka wada sugayaatiin waxaa nagu yeelanaa magaca la yiraahdo ciltire waa dadka Soomaalidu way ciilanayeen ciilka baa ka tirteen waxaan ka ku bogaadinaynaa aad ugu mahadcelinaynaa shaqada muuqata ee ilaa hadda ay qabteen ciidankan anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan ugu baqayaa madaxda kala duwan ee ka mid ihiin saaxiibadeeda golaha wasiirada saaxiibadeeda xildhibaanada ah in ay u hoggaansamaan sharcigan oo ah muxuu ahaa sharci lagu xakameynayo hubka dadkuna inay fahmaan hubka dhigis lama gaarin weli waa la gaari doonaa wejiyo badan buu yeelan doonaa laakiin wejigii koowaad ee marayna waxa weeyaan caasimadeennu si qoryaha waaweyn ee argagaxa leh ee cadowga lagula dagaalamo ee cid lagu dilaya magaalada dhexdeeda aana ka muuqan ugu muuqata magaaladuna magaalo nabadeed inay dhigaan guryahooda dhigtaan qofkii aan ka maarmin gaar ahaan shirkadaha private-ka ah waxaan iyagana baaq ugu dirayaa halkan inay iska diiwaan geliyaan maadaama ay shaqadoodu tahay inay ku shaqaysaan hub inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda amniga iyo cid kasta oo rabta inay hub haysato ha ahaato ake ama bistoolad inay u hoggaansamaan sharciga la soo saaray oo ay muxuu ahaa iska diiwaan geliyaan si ay sifo sharciga ugu haystaan hubka loola ogolaado aan loona ogol yahay
si kastoo ay ahaato kulanka madaxda hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku soo beegmaya iyada oo Muqdisho si rasmi ah looga dhaqan gelinayo amarkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu mamnuucayay in magaalada Muqdisho lagu dhex qaato noocyada kala duwan ee hubka culus waxaana hay-adaha la faray hirgelinta xeerkan iyo fulintiisa kaasoo golaha wasiirada xukuumadu ay ansixiyeen 6 Abriil ee sanadkan Seena Babukar VOA Muqdisho
markana dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda fanka iyo bini'aadnimada waxa haweenka la xusay kamida xawataako guduuda carwo iyo xawa abdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdh kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhaxayman marka ay noqoto shaqooyinka loo diibay ama si iskooda isku xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran waxaan maanta idin soo gudbinaynaa taxanihii labaad ee barnaamijka cusub ee lagu magacaabo madasha haweenka oo aan ku faaqidno taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada barnaamijka toddobaadka waxa uu qayb ka yahay barnaamijkii aan baahinay toddobaadkii hore ee aynu kaga hadalnay qadiyadda sida weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida dibad iyo gudaba ee ah iscadaynta kiimikooyinka la isku dardaro oo meelo badan looga yaqaan qasqas waxay dhibaato ku hayaan in badan oo gabdhaha Soomaalida mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku sameysay dhibaatadeedna ka dhiibiday Amiira Cadaawe waxay aasaastay agaasimina ka tahay hay'ad la yiraahdo Beauty Well waxay madasha haweenka u sheegtay in baaritaan ku sameysay 9 ka mid ah kiimikooyinka la isku cadeeyo Soomaaliya dhexdooda ayna ogaatay inay ku jiraan ugu yaraan 1.6 oo ah qiyaasta lagu cabiro qurbiyada kiimikada ah ee ku jira ugu badnaana 1.4 oo mercury waxayna sheegtay in hay'adda ilaalinta caafimaadka cuntada iyo daawada ee Mareykanka ee Food and Drug Administration FDA loo soo gaabiyo ay ogoshahay oo kaliya qiyaas 1 ay ku jirto inkastoo heer kasta oo mercury ay tahay waxaan wanaagsanayn Amiira Cadaawe oo la hadlaysay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka hadashay in qasqaska haweenku isku cadeeyaan la dhigi karo waxa ku jira kiimikooyin waxyeelo u geysan kara caafimaadkooda
waxaan dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeyo dan ingredients oo afar ah ayaa ku jira mercury mid aan hadda ka hadlay hydroquinone maada kale waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkeysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkeysan karo qofka dhan gaduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansar kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaan waayay steroids ku jirto ingredient la dhaho steroids ka dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan u siiya laakiin qofka hal isbuuc la loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo wax la isku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroids ka aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofki addiction uyu qaadaya addicted uyu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo qofkii jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii raboonaa soo marka waa inuu maro process oo addiction kaas looga caawiyo xataa iyo midda afraad oo ah lead waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayaa ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo la isku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jira waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha
dhibaatada ay kiimikooyinkan ku hayaan waa mid baahsan kiimikada ay isticmaalaanna waa mid meelo kala duwan ay ka heli karaan haddaba dhibaatada uu qasqasku ku hayo haweenka soomaaliya waxaa nooga warantay Foos Cusmaan Aweys oo Muqdisho ugu warantay Xasan Kaafi Qoyste
daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo sababaha aan u isticmaali waayna waxaa ka mid ah in maanta caqabado iyo barbaleeno jirkeega inay u geystaan maanta midabkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad beddesho hadda wax fudud ma ahan diiniyadna uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno marka sababahaas ay ugu dhalin waay maanta inaad iscadeeyo marka gabdho badan oo iscadeeyeen waa arkay oo caqabado kala kulmay gabdho badan calaacalayaan ar midabkeenii horeyaanoo soo celiya dhibaato aan ku sugannahay gabdho badan xataa isbitaalo ku galeen daawooyin iscadees dirtiisa waan aragnay wallaahi xamar waxa arkaysa daawada 700% inoo ay marsanaan gabdhaha waxa arkaysa xataa gabdhaha dhaxdooda inay isku qayaanayaan daawooyinka gabadh ilaaleysoo kale saaxiibteed markay aragto maxaasan ku gal daawada hebala ii gashay daawada ayda marsata kamar uu sheegays daawo kale u direysa walaashay mise saaxiibteed daawada ay u dirsid caqabada ayay u geysaneysa oo gabadha xasaasiya ku kacays wajigiya bararay lugaha iyo gacmaha ay u dirto kale biya galay lugii waa dildilaacayaan sidoo kale gabdhaha iscadeeyay gabdhaha iscadeeyeen waxa ku kala saaraayo gabdhaha iscadeeyeen in wax walba way sameyn karaan jikay gali karaan cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha iscadeeyaa maanta jika ma gali karaan oo laba saac jika kuma jiri karto mise hal saac mise 30 daqiiqo hata kuma jiri karto sidoo kale qoraxdo soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysaa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysaa isticmaalka kiimikooyinkan sunta ah iyo agabka kale ee haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan waa ay ku jiraan kiimikooyin halis ah oo ay ka mid tahay merkurida oo dhaawac u geysta caafimaadka qofka keenina kara midab doorsoon niyad jab qulub iyo xataa dhimasho gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa ugu baaqday gabdhaha soomaaliyeed inay kalsooni ku qabaan midabkooda oo aysan isticmaalin kiimikooyinka midabka beddela xildhibaan sacdiye oo wareysii madasha haweenka siisa ayaa sheegtay in isticmaalka kiimikooyinka ay tahay khatar aan lagu baraarugsanayn waxay dhibaatadan uga warantay haaruun macruuf
dhibaatada iscadaynta waa dhibaatadii aad iyo aad laba dhinacba sida aniga aragayga ay tahay dhibaato ah waa mid oo waa dhinaca caafimaadka dee qof jirkiisii goynayo oo kala kala soo saaraya dhibaatadiisa qof kasta waa dareemayaa in ay tahay wax cudur keenaysa oo aan marnaba caafimaad aysan ahayn xagga caafimaadka ama qofka dhiiggiisa ha galo ama maaragtay maskaxiyanba waxa u gaaray waa qof jirkiisii hoolaya marka sidaas la alligeed aniga waxaan u arkaa dhinaca caafimaadka inay aad iyo aad khatar u tahay waa dhinaca caafimaadka midda labaad dee walaalo dhaqankii iyo kalarkii iyo maaragtay midabkii aan lahayn ayaa la baabi'inaya oo qof kalarka lahaan jirayo qof waxaa arkaysaa shalay aad taqaano caasho aad taqaano maanta marka aragtay ilkaheedii aad dareemaysid ama codkeediiba aad dareemaysid waana inkaar oo dee qof isbedelay isbedel dhan oo qof isku samaynayo midda saddexaad oo aan aaminsanahay dhibaatadan oo dhan anigu waxaan saaraa ragga raallina ha ahaadaan haaruuna waxaan saas u leeyahay waqtigii hore gabar cad iyo gabar maariin ah dee waxa difference ay kala lahayd oo ninka uu ku raaci jiray sidaba waxay ahayd qofta akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda iyo maaragtay dee qofka personalitygiisa lagu raaci jiray hadda waxaa arkaysaa gabar uun cad baa laleey ceebta ugu weynna waxay tahay in intay gabri meel soo fadhiisato ay tiraahda kareemkaana la isku caddeeyaa intaas oo beri ayuu isku caddaynayaa aniga sidaana u ahaan jiray oo haddana de nin ku guursanayo oo lagu soo dhoweynayo oo qurux laga dhigayo marka waxaa korjgaraynaya oo maaragtay wadna u yeelaya oo geesaha istaagaya waa raggii
maxaad u jeedin lahayd kelmada gabdhaha
wallaahi in aad iyo aad bay aniga kole iila xun tahay waxaana ku dari lahaa oo kaga waanin lahaa ilaahay siduu kuu dhaliyo oo quruxda badan oo kalarka quruxda badan gabadha ugu madow oo soomaalida ah waxaan aaminsanaa kalar aada u qurux badan inay leedahay in isku kalsoonidiina intaa soo celisaan ilaahayna siduu kuu dhaliyo a ku qanacdaan kiimika quruxna male wejina malehe a iska dhaaftaan intaas unbaa dhihi lahaa
haddaba sidee wax looga qaban karaa isticmaalka kiimikooyinkan halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay faarax maxamed sharaawe oo ah guddoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka wuxuu isaguna u waramay haaruun macruuf
dowladda ilaa iyo hadda wax oo wasaaradda caafimaadka ay research ay sameysay oo ay arrintaas ay ku ogaanayso uu ku urgalayso ma jirto laakiin iyadoo marka horeeto roolka ugu weyn oo dowladda laga sugaayo uu yahay xakamaynta iyo maaragtay la socoshada daawooyinkan ee sida qaldan loo isticmaali karo ayaa ay tahay marka wasaaradda caafimaadka dhankaas ayay maaragtay ay xoogga saartay laakiin wax oo ama wacyigelin xaggeeda la xiriira ama in assessment la sameeyo oo la ogaado heerka ay waxaan marayaan lama samaynin laakiin dabcan sida oo aan official ahayn waan dareemi karnaa in ay maaragtay jiraan daawooyinkaas si qaldan loo isticmaalay meelo badanna lagu sameeyo oo markaa laysku daro daawooyin aan isqaadi karin
xaggay ka helaan siday ku helaan
waxay ku helaan daawooyinkan lasoo dejiyay ay ka mid yihiin oo caadiga loo keeno oo soo gala dalka ee wasaaradda caafimaadka wili ma aysan rijiskareynin laakiin daawooyinkan dalka soo gala caadiga ah kadib ayaa la mishiis kareeyaa oo si qaldan loo sii isticmaalo
waa garta marka dhaqtarna waa tahay maxay kula tahay talaabo laga qaado arrimahan is cadaynta
talaabada ugu horeysa waxa waaye oo xafiiskan wasiirku uu igmaday in oo la shaqo gelinayo in marka hore tan la rijiskareeyo soo gelitaanka daawooyinkaas cosmeticska sida daawooyinka kale ee loo rijiskareynayo la ogaado dadka keenayo oo ay maareynta u qaataan licenskii loogu talagalay markaas midna waa tan kaleeto oo ah in wacyigelin baahsan la sameeyo oo la xiriirta problemka ama caafimaad darrada ka dhalan karto in daawooyinkan sida qaldan loo isticmaalayo skinka loo isticmaalayo inay waxyaalo caafimaad midna marka waa midda dowladda oo roolkeeda oo saaran ah in ay maareynta daawooyinka ay la socoto ciddii ka ganacsanayso ama ha lahaato farmasi ama meel cosmetics ha lahaato ama ha soo dejiso in ay marka horeeto ay iska diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda caafimaadka kadibna ay ka ganacsigooda lagu daarifti gareen dadkana in loo sheego oo maaragtay isticmaalaya ee caafimaad darrada ka dhalan karto way jiraan waxyaabo oo caadi loo isticmaali karo iyo kuwo ay ka dhalan karaan xanuuna maqaarka ay ka dhalan karaan marka iyadoo aan taan anagu faa'iideysanahay dabcan bulshada rayidka dhaqaatiirta dhammaan in maaragta arrintaas wacyigelintooda loo istaago oo maaragtay in aysan skin problemskaas oo baahayo wixii kaleeto dee oo la socdo oo ah in uusan kalarku dhib lahayn oo kalarku dhib lahayn oo caadi yahay qofku ama haduu black yahay ama haddii oo white yahay ay wax dhib lahayn marka arrintaa waa wejiyo badan tahay wejiyadaas oo dhan in laga wada qayb qaato oo dhanka wacyigelin dhanka roolka wasaaraddu waa u diyaarsan tahay in maaragtay ay rijiskareyso daawooyinkaas
waa garta waxaad la socotaa Amiira Cadaawe inay aada arrimahan maaragtay wacyigelin uga sameyso olole ay maaragtay ka sameyso hay-ad ay sameysay waddanka ay timid ma la kulanteen maxaa aragtay oo isdhaafsateen oo idinla timid
Amiira waa is aragnay kulan aan yeelanay oo arrintaa la xiriirto qasaydii ay sameysay nala wadaagtay oo ay ku cadeynayso maaragtay khatarta ay leeyihiin waxyaabahan la isku cadeynayo iyo problemka ay leeyihiin waxay noo sheegtay chemicals badan oo halis ku ah organada xubnaha bini'aadamka inay ku jiraan oo researchkeeda aan ku aragn waxaan isla qaadanay marka hore markii inaan sameyno research oo la xiriirta arrintan daawooyinkan la isticmaalayo cosmeticska ee dalkeena soo gala inay ku jiraan waxyaabahaas kimikaaliska sida meerkurigo kaleeto inuu ku jiro uu ku badan yahay xilli xadigii loogu talagalay wax ka badan ay ku jiraan taasoo keeni karto environmental problems iyo caafimaad darro oo qofkii isticmaalaya u keeni karto marka waa isla qaadanay anagayada inaan wax ku ballansannahay naadiyada iyo wasaaradda caafimaadka in researchkaas la sameeyo compoundiskaas baaritaan la geliyo la hubiyo inay ku jiraan mercury iyo elementiskaas kaleeta ee waxyaalada keeni karo kadibna markaa lala wadaago anagoo haysano xog oo cilmiyeysan lala wadaago bulshadii la adres gareeya markaa problemka ay leeyihiin waxyaabahan ku jiro dadkuna aysan iska isticmaalin
maxaa sharci dejin ay u baahan tahay dhibaatadan
waxay u baahan tahay shuruud lagu xakameeyo sharciga daawada ee maaragtay golaha wasiirada ay meel mariyeen uu ku jiray macnaha in waxyaabahan cosmeticska in lagu xakameeyo marka sharcigaas oo muhiim u ah maaragtay in uu daawada ka mid yihiin cosmeticska lagu xakameynayo marka waxaan ka rajaynayaa maaragtay in xukuumadda iyo dhammaan dowladda qeybaheeda kala duwan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intaba maaragtay inay ka qeyb qaataan si arrintan looga shaqeeyo ay u noqdaan manaa waxyaabo oo sharci leh oo markaa sharci ku dhisan marka sharcigaas asigoo faahfaahsan ay waxay ku jiraan cosmeticskaas iyo daawooyinka intooda kaleba oo lagu maareynayo oo lagula soconayo soo gelitaankooda iyo qualitygooda intaba
codkii gudoomiyaha hay-adda ku meelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka wuxuu ugu dambeeyey taxanaha labaad ee barnaamijka madasha haweenka. waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacbiye yaasiin xaaji samatar gudoomiyaha hay-adda ku meelgaarka ah ee maaraynta dawada ee wasaaradda caafimaadka faarax maxamed sharaawe amiir cadaawe falastiin axmed foos cismaan weys xasan kaafi qoyse iyo haaruun macruuf oo barnaamijka soo diray. inta aynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waa amriin maxamed barre oo nabadgelyo.
amintaasi ku dhaafnay barnaamijkii madasha haweenka waxaa nala socodsiinaysay wariyaheena maryan maxamuud barre. maryan qalanjo markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
suugaanta soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? keebaasa mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka, iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. waxaana hadalka ku horeynaya aadan.
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababta aanu leenahay waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa la leeyahay halkaas bay garacayaan. halkaas baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. fanka dambe wiil yarba halkaa kombyuter maxaa layahdaa aabal halkaa dhiganahayo, maxaa layahaa kiiboorkiisa yarkaa dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halkaa ku duubanahaya, cidna uma baahna, waa keligii maxaa layahaa shaqul kulli weeye. marka fanka dambaa wanaagsan ka muusiga xoog badan, waa aragtay baabuurta markaad gasho waxa diryaan ka yeeraya jugta ka dhacayso. marka fanka dambaa wanaagsan aragtideeda. tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxaa la raadin jiray la xamiista, waxaa la leeyahay alla soo qabta la xamiista hebel ha la raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay, mid kale ha lagu celiyo. yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. marka runtii isma dhowa hesii hore hes lagu tuman karaba ma jiro, dhalinyarada waad aragtay markii la isugu yimaada caweysyada dhulkaa wada dhaqaaqaya jugtaasaa yeerayso. marka isuma dhowaan leeyahay isuma dhowa
haye xasan baydhabo.
Fankii hore iyo fankan sida la garan karo fankii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay dee fankii hore waa cilmiyaysnaa, waxyaabaha uu ku cilmiyaysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan. tusaale haddii aan usoo qaato haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo samaynayaa, haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo samaynayaa, xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay heesa loo samaynayaa, ugaadha waa loo heesayaa. arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sidii aad la socoto xatankaafyo waxaa la samayn jiray ruwaaydo, ruwaaydahaasi waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen. waxaa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd. abwaanadii horena de waxaa abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yacni xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta ay ka hadli jireen, dhaqankay ka hadli jireen, waxyaaba badan bay ka hadli jireen. marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin. marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowa dee waa la garan karaa siduu aqligu qabo. fanka hore fiicnaa.
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore?
waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesii hore abwaanin baa samayn jiray, haddaba abwaanin baa kuwaan sameeyo, cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa. marka dhallinyaradana waqtigooda haystaan, waxa aan ku ammaanahay waxa weye maanta tiyaatarka uu sheegahayo iyo hoboladii hore haddii la furo horta cid imaanaysa ma jirto. fanka soomaaliya ee nool ee maanta la daawaday youtube-ka dhallinyarada cusub weeye ayagaana fankii nooleeyay ayagaa nuuriyey, wayna leeyihiin abwaaniin kuwaasay qarash badan lagu bixinayaa hadana wixii meesha ku jiro runtu wax kuwaala tilaba ma la hanbo mar dhageysato laa mar dhageysato yani xiisaba kuma gelin lahayaan wax muusiga yani muusiga laftiisa ma lahayn runtu kuwaala tisa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamki gooni baad u program sanaysa gitaarkii gooni baad u duubanaysaa saxofanka codki aad rabto oo waliba filter ay taad ku darsatay hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba ku wada afuuftay microphone ku wada aftaariyo ku dhacayso wax ka soo baxay wax la fahmi karo maahan wax wanaagsan maaha adduunka casri buu jooga dhalinyaro cusubna waa ku warantii fanka nooleeyay wax galaya rawaayadaha ayuu sheegayay maanta ma jirto theater hadii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba yaraatay ma jirto marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxa leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyay ayaga sida ay carabe
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kalmaanta maxaad taas ku cadeynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta la soo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa la soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen midda kale aan usoo noqonaya saacadba wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababtu waxa weeye dadka baractika inay wax u daawadaana fiican waxaa kaleeto aan saacadka jeclaa inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kaleeto fanka hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahdo hirgelinta heesaha oo si sharciga oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada maanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samater hirgelinta heesuhu kusoo baxay 2007 marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaninta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraahdaa hadda tusaale u soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaah baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya aniga nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xiriirin jiray aan garanaya anigu maanta mid fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kalema soo bixi karto midda kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuter lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub faraa loo yeer wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideeda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn dee 30 sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxu jiriye haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa laha qayladhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro ee wuxuu yidhi life laguma heesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesa oo cod halaasiro halkaan soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaana heesi jirin life rawaayadaha banaadiriga kor baa laga niikin jiray waa ognahay waa geli jirna waa dhaqaanaa fanaanka laiyadoo la leeyahay tiyaatarku rawaayad ku leh yaa waxaad maqlaysaa caawo balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel tiyaatarkii waa dad lacag ka goosana ka daawanay ajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhaha cod halaasa aana mar waliba waa heysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey asay ka shidan tahay dee
haye xasan baynaba dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xataa kaafiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fanki hore in la raaco lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midda kaleta falashon in layska dhaafo oo ay isku talagaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan baa cusub baa waxaa arkaysaa heesta xasan aadan heesan ahaynba ma haystaba marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan marka fanka waxaa xalwa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiraleys iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday.
Anu intaas ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyada ayaana ugu dambeysay idaacadeenii galabnimo intaan mar kale kulmi doono caawa 7 fiidnimo waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.